กัสเชียงใหม่ช่วงรอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการโฟกัสเชียงใหม่ในช่วงรอบบ้านผ่านเมืองเช่นเคยนะคะทาง FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับเช้าวันจันทร์วันนี้เราอยู่ด้วยกันที่ FM 100เหมือนเดิมค่ะดิฉันชาลินีธัมโมดำเนินรายการนะคะและเช่นเคยกับรอบบ้านผ่านเมืองในช่วงครึ่งแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันธีรภาพวงศ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่กับเราค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับแล้วก็คุณชาลินีครับ
ค่ะเราเจอกันในคราวนี้นะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วค่ะเข้าสู่ประเด็นที่คุยกันต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยละกันเนื่องจากว่าข้อมูลเรามีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หลายคนติดตามประเด็นที่น่าสนใจเหล่านี้อยู่นั่นก็คือเรื่องของการที่เชียงใหม่ขอเป็นเมืองมรดกโลกนะคะใน2จุดที่เป็นไข่แดงย้อนความไปนิดนึงว่าคราวที่แล้วเราพูดกันถึงขอบเขตนะคะของเมืองมรดกโลกของเชียงใหม่ว่าจะมีอยู่2จุดที่เป็นไข่แดงก็คือบริเวณเขตเมืองเก่านะคะกับดอยสุเทพ
ใช่
ค่ะสองจุดแล้วก็บริเวณรอบๆก็จะเป็นบัฟเฟอร์โซนก็จะเป็นไข่ขาวที่ก็จะต้องมีการดูแลควบคู่กันไปเช่นเดียวกันนะคะทีนี้คราวที่แล้วค่ะอาจารย์คะเราคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลพื้นที่นะคะว่าจากนี้เราจะไปกันต่อในขับเคลื่อนกันต่อในแนวทางไหนนะคะแล้วก็การดูแลพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นไข่ขาวซึ่งไข่แดงมันไม่อยู่เป็นพื้นที่ที่ติดกันก็จริงอยู่แต่ว่าจะมีพื้นที่ไข่ขาวที่เชื่อมโยงกันอยู่นะคะเรายกตัวอย่างพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญที่ต้องดูแลและอยู่ในขอบเขตของการอนุรักษ์นะคะยกตัวอย่างถนนเส้นสุเทพซึ่งเป็นถนนที่ถ้ามองจากประตูสวนดอกแล้วมุ่งไปสู่เขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพเราก็จะเห็นถนนเส้นตรงขึ้นไปเลยนะคะ
เราต้องไปหาพระธาตุ
ใช่ใช่เราจะดูแลรักษาอย่างไรแล้วเรารบยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างประเทศที่เขาค่อนข้างมีความเข้มแข็งในการดูแลพื้นที่ลักษณะนี้อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นว่าเขามีการดำเนินการอย่างไรนะคะ
ซึ่งตรงนี้เราเรียกว่า visual corridor ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก
ๆ
แล้วก็ถ้าใครฟังรายการคราวที่แล้วนี่ผมพูดถึงเรื่องความสำคัญระหว่างเวียงกับดอยของล้านนาเรานะครับของเชียงใหม่ล้านนาเราที่สำคัญมากๆแล้วก็การเคารพนะสิ่งที่อยู่สูงกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของดอยแล้วก็การที่ธรรมชาตินะครับที่ดอยสุเทพนี่เสมือนเป็นแหล่งที่เราให้น้ำให้ความสมบูรณ์สมบูรณ์นะครับให้ความศักดิ์สิทธิ์กับเมืองเพราะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่เราต้องเคารพแล้วก็ดูแลมันนะครับอันนี้แกนตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นส่วนหนึ่งที่คุณบุ๋มได้พูดไว้ว่ามันอยู่ในช่วงของบัฟเฟอร์โซนที่เราต้องดูแลคราวนี้ในผมอยากท้าความนิดนึงคือถ้าใครทราบเนี่ยเวลาเรากำหนดตัวขอบเขตพื้นที่เนี่ยไข่แดง2จุดเนี่ยที่ว่าเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญนะครับอันนี้สิ่งที่จะช่วยโปรเทคไข่แดงก็คือที่ผมบอกไข่ขาวเนี่ยที่ว่
า
เพราะนั้นเนี่ยเราจะมีการจัดการรักษาไข่ขาวในกรณีที่ว่าไข่ขาวไปช่วยโปรเทคช่วยดูแลตรงไข่แดงคราวนี้ไม่ได้หมายความว่าไข่แดงเราจะไม่แตะเราแตะด้วยแล้วประเด็นก็คือว่าเชียงใหม่เนี่ยถ้ากัดเราได้รับการจารึกเป็นมรดกโลกเนี่ยจะเป็นแหล่งที่6ที่เป็นแหล่งแรกที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เขาเรียกเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เพราะว่าใน5มรดกโลกของเราที่ประเทศเรามีเนี่ยคือจริงๆ3อันนี่มันเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอีก2อันเป็นธรรมชาตินะครับ3อันนี่ก็คือ1ที่บ้านเชียงนะครับอีก2อันก็คือสุโขทัยที่มันรวมเมืองบริวารด้วยรวมถึงศรีสัชนาลัยเนี่ยแล้วก็อันที่3คืออยุธยาท
ี
นี้เขาก็จะมีเขตของเขาก็คือเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งอุทยานประวัติศาสตร์ตรงนี้นะครับก็เป็นประเด็นนึงที่ทำให้เวลาเราจัดการดูแลมันก็จะง่ายขึ้นเพราะมันมีการควบคุมนะครับมีการดูแลอย่างชัดเจนเพราะว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้มีการเข้าไปใช้หรือมีการอยู่แต่เชียงใหม่ไม่ใช่ฮะเชียงใหม่เป็นเมืองที่ถ้าได้ที่ได้บอกไปคือจะเป็นที่แรกที่เป็นเมือง living city คือเมืองที่ยังมีชีวิตมีการใช้งานอยู่ภายในเมืองเก่าเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือท่ายากสำคัญนึงนะครับในการดูแลจัดการเมืองเชียงใหม่ที่ว่าในขณะที่พลวัตของเมืองเปลี่ยนไปนะครับมีการอยู่มีการพัฒนาการของเมืองตลอดเวลาเพราะนั้นเนี่ยทำอย่างไรให้การดูแลรักษามรดกคุณค่าสำคัญนี้มันไปพร้อมๆกับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตไปด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นความท้าทายหนึ่งของทีมงานในการขับเคลื่อนเมืองในการคิดแผนการจัดการนะครับในการพัฒนาโครงการในการจัดการซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้คราวที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันมีอยู่5แกนด้วยกันในการดูแลการจัดการอันแรกก็คือเรื่องของการดูชุมชนอันที่2ก็คือเรื่องของการดูแลการอนุรักษ์เป็นหลักนะครับรวมถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับอันที่3แน่นอนนี่เป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์คือการดูแลเรื่องสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการอยู่อย่างยืนรวมไปถึงเรื่องของระบบขนส่งนะครับสภาพชีวิตของคนในเมืองเป็นอย่างไรนะฮะอันที่4ก็คือเรื่องของทัวริซึมคือการท่องเที่ยวการมาเยือนอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าในเมืองมรดกเนี่ยยูเนสโกระบุไว้เลยว่าแน่นอนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมีการเข้าไปชมเข้าไปเยี่ยมชมเข้าไปศึกษาเข้าไปมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเข้าไปเรียนรู้ว่ามันดียังไงมันมีคุณค่าระดับโลกอย่างไรนะครับและอันสุดท้ายที่ผมได้เรียนไปแล้วก็คือเรื่องของการสร้าง capacity building คือการพัฒนาศักยภาพนะครับของเมืองมรดกนั้นๆเพราะนั้นนี่คือ5แกนที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วในคราวที่แล้วว่ามันมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ข้างในนะครับ
ค่ะทีนี้พอพูดกันถึงเรื่องของฟาซิลิตี้นะคะเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งที่ในอนาคตอันใกล้นี้จะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่ก็คือระบบขนส่งมวลชนที่เรียกว่ารถไฟฟ้ารางเบาหรือว่าแทรมที่กำลังจะมีขึ้นนะคะหมายถึงว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2564และจะสิ้นสุดนะคะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2570
ถ้าใครทราบข่าวก็เพิ่งออกข่าวไป
ใช่ใช่แล้วก็จะเริ่มใช้งานในปี2570เนี่ยนะคะทีนี้มีหลายคนค่ะที่ก็มีคำถามนะคะอาจารย์ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามีรถไฟฟ้ารางเบาเกิดขึ้นในเมืองเชียงใหม่มันจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหรือว่ากระทบในแง่มุมของการเป็นเมืองมรดกโลกของเชียงใหม่หรือเปล่าค่ะอาจารย
์ครับก็อันนี้จะต้องบอกว่ามีความใกล้ชิดกันในการทำงานของทั้งสองทีมนะฮะก
็
คือเท่าที่ผมประสบมาแล้วก็ได้มีการคุยกันหลังจากทั้งสองทีมเนี่ยก็มีการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับมีการปรึกษาซึ่งกันและกันทั้งทีมที่ทำเรื่องศึกษาความเป็นไปได้จากทางสนคแล้วก็ทีมของทางมรดกโลกเนี่ยก็ได้มีการคุยกันแล้วก็มีการระบุขอบเขตนะครับที่ได้กำหนดขอบเขตของไข่แดงที่ผมว่าเนี่ยไว้แล้วนั่นก็เลยเป็นที่มาของการเลือกทางเลือกที่2คือเขาจะมีทางเลือก5อันตอนแรกนะครับแล้วก็เลือกมาเหลือ2แล้วจาก2ก็เหลือ1อันที่เลือกมารู้สึกจะกำหนดแล้วฟันธงแล้วว่าจะเป็นอันที่จะต้องมีการลงดินลงใต้ดินในช่วงที่เป็นพื้นที่มรดกโลกนะครับซึ่งก็ทีมงานก็น่ารักมากก็ได้มีการกำหนดขอบเขตกันมีการวางแผนเรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะตอบโดยปัจจุบันนี้ก็คือคิดว่ามีการคุยกันละมีการวางขอบเขตชัดเจนแล้วมีการหลบก็คือว่าเอาไอ้แทรมเนี้ยลงไปบนลงไปใต้ดิน
ลงไปใต้ดิน
บางส่วนที่พอพ้นแนวก็ขึ้นบนดินไปมันก็จะกลายเป็นระบบคู่กันก็คือมีทั้งบนดินและลงข้างใต้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็มีการคุยแต่ว่าผมอยากจะแบ่งเป็น2ประเด็นอย่างนี้ครับก็คือว่าเราอาจจะต้องมองก่อนว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันทำเพื่อแก้ปัญหาจราจรอันหลักเลยของเมืองเชียงใหม่ก็คือรถติดที่เป็นไม้เบื่อไม้เมามาแล้วการสร้างระบบขนส่งมวลชนเราเชื่อว่าแล้วมันก็เป็นทฤษฎีอยู่แล้วแหละว่าเมื่อมีการจัดการขนส่งสาธารณะที่ดีเนี่ยจะทำให้ประชาชนในเมืองลดการใช้รถส่วนตัวลงเมื่อมีการลดการใช้รถส่วนตัวลงก็ทำให้จำนวนความหนาแน่นของรถก็น้อยลงนะครับก็เป็นการแก้ปัญหาบรรเทาเบาบางในเรื่องของรถติดไปได้ซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นหลักก็คือว่าต้องการลดประเด็นเหล่านั้นนะครับแล้วก็แน่นอนพอมันมาอย่างนี้เด้งที่2ก็คือว่าพอเราเป็นเมืองประวัติศาสตร์ด้วยเป็นเมืองมรดกโลกด้วยก็ต้องมีการเข้าใจมันแล้วก็มีการดูแลว่าแล้วเราจะทำยังไงให้มันไปกันได้ลูกคู่กันเพราะว่าอันนี้เป็นตัวอย่างอันนึงที่สำคัญมากๆแล้วอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตะบี้ตะบันแล้วจะรักษาอย่างเดียวหรือจะอนุรักษ์อย่างเดียวก็ไม่ใช
่
หรือจะตะบี้ตะบันพัฒนาอย่างเดียวก็ไม่ใช
่
มันต้องไปคู่กัน
คัน
นี้คันนี้เชียงใหม่นี่เป็นเมือง722ปีประวัติศาสตร์แล้วมันเป็นเมืองฐานะเป็นเมืองเขาเรียกอาณาจักรล้านนาเวลาเรายื่นของมรดกโลกนี่เขายื่นไปว่าเป็น as a former capital เลยนะ capital of ล้านนา kingdom นะเพราะนั้นเนี่ยครับมันเป็นเมืองอาณาจักรของล้านนาเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีเมืองอื่นอีกแล้วที่เป็นอาณาจักรล้านนาคือเมืองเชียงใหม่นี่แหละครับเมืองอาณาจักรเพราะนั้นต้องรักษาเก็บไว้งั้นพอบอกว่ารักษาเก็บไว้เนี่ยฐานคิดของการพัฒนาเมืองจะต้องวางอยู่บนเมืองประวัติศาสตร์ทุกอันผมต้องใช้คำว่านี้ทุกอันเลยนะครับไม่ว่าเราจะเป็นสมาร์ทซิตี้เราจะไปเป็นเมืองนู่นนี่นั่นเราจะมี strategy plan อะไรก็ตามอย่าลืมกำพืชว่าเชียงใหม่เป็นเมืองอาณาจักรล้านนาเก่าที่มีประวัติศาสตร
์
ซึ่งผมว่าตัวอย่างของการทำงานร่วมกันระหว่างสนคกับทีมที่ดูแลเรื่องความเป็นไปได้เนี่ยกับทีมมรดกโลกนี่ผมว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆทำให้เวลาวางแผนแล้วเราเข้าใจพอเข้าใจปุ๊บก็จะมีการหลบลงไปใต้ดินได้นะครับซึ่งผมว่าอันนี้ก็น่าจะ หมดห่วงไปในระดับนึงนะครับคำว่าระดับนึงก็คือว่ามันก็ยังไม่มีคือหมายถึงว่าพอสุดท้ายที่สุดแล้วเกิดทำคอมพลีทจริงๆอ่ะมันก็จะไม่มีแทรมขึ้นมาโผล่บนทัศนียภาพที่ทำให้คุณภาพของความเป็นเมืองล้านนาของเราที่จะต้องเก็บไว้เนี่ยมันเสียไปอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามันก็จะมีกระบวนการหรือคำถามตามมาว่าถ้าสมมติว่าเราจะต้องสร้างมันนะฮะเราจะต้องขุดลงไปตรงนี้เราจะเชื่อได้ขนาดไหนว่ามันไม่ไปมีกระทบมีผลกระทบต่อวัดวารามตอนสร้างเพราะมันต้องขุดเนี่ยขุดใต้ดินอะไรอย่างเป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยหรือขุดตามเส้นถนนอันนี้ก็ต้องมาดูแนวนะครับว่าเป็นอย่างไรตอนที่เขาทำแบบขยายก่อสร้างจริงๆนะครับซึ่งตรงนี้แหละผมว่าน่าจะเป็นปัญหาในอนาคตที่รออยู่ที่จะต้องมานั่งคุยกันเดี๋ยวนั่งเคลียร์กันคราวนี้มันก็เป็นบทเรียนต่อไปว่าถ้าเราเอาเรื่องนี้ไปจับกับเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นเรื่องการเอาสายไฟฟ้าลงดินน
ะ
การทำเรื่องโดยเฉพาะเรื่องสื่อสารเนี่ยสายสื่อสารที่เต็มไปด้วยขดเนี่ยนะ
ฮะ
เรื่องตรงนี้เราจะทำอย่างไรให้เอาลงดินไปพร้อมๆกันได้ซึ่งผมว่าตรงนี้มันต้องเป็นการบูรณาการครั้งยิ่งใหญ่อันหนึ่งของเชียงใหม่อ่ะคือไหนๆก็ทำแล้วนะไหนๆก็ขดแล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้มันเป็นชุดเดียวกันไปเลยแล้วก็ให้เอาสายไฟลงไปลงดินเพราะนั้นลองนึกภาพว่าถ้าเกิดทุกอย่างลงไปแล้วก็เก็บไว้หมดความสะอาดสะอ้านความคลีนคัทชัดเจนของการเผยให้เห็นวัดวาอารามเก่าๆของล้านนาเราที่เป็นเสมือนกับอาณาจักรเก่าของล้านนานี่สมัยก่อนมีเกือบ 200-300 วัดนี่นะฮะได้ปรากฏขึ้นผมว่ามันจะยิ่งทำให้เราภูมิใจยิ่งขึ้นนะว่ามันไม่มีเมืองไหนแล้วที่มีสิ่งเหล่านี้722ปีนะครับที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้สำหรับผมแล้วมันน่าจะเอาการทำงานระหว่างคู่กันเนี่ยระหว่างสนขกับทีมเนี่ยนะเป็นประเด็นที่จะเอาไปใช้กับทุกหน่วยงานอย่างเช่นต้องไปทำงานเรื่องของเทศบาลไปทำเรื่องกับผังเมืองนะครับไปดูเรื่องของอุทยานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมไปถึงเรื่องการตัดถนนใหม่ๆของกรมทางหลวงด้วยนะครับซึ่งผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะคือเป็นเขาเรียกเป็นความท้าทายของทีมที่จะต้องเข้าไปเต้นรำ ใช้คำว่าแทงโก้นะไปเต้นรำคู่กันกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเขาเรียกเป็นสเตคโฮลเดอร์ของแต่ละองค์ของทั้ง5แกนที่เราได้พูดไว้ครับ
ค่ะค่ะว่าจริงๆแล้วก็เป็นประเด็นที่ท้าทายเหมือนกันนะคะระหว
่
างการอนุรักษ์นะคะสิ่งที่เป็นรากเหง้าสิ่งที่เป็น เรียกได้ว่าเป็นของเก่าของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาแต่ไปด้วยกันอย่างยั่งยืนแล้วก็ผสมผสานกันอย่างลงตัวไม่ให้แตกต่างหรือว่าโดดกันจนเกินมากจนเกินไปเนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่ท้าทายมากจริงๆซึ่งคือณเวลานี้เราอาจจะยังมองภาพไม่ออกค่ะอาจารย์คะว่าเอ๊ะรถไฟฟ้ารางเบาเข้ามาแทรมเข้ามาแล้วแม้ว่าจะมีการวางขอบเขตการทำงานหรือว่าการดำเนินการให้มันควบคู่กับการที่เชียงใหม่จะต้องเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยบางคนก็อาจจะยังมองภาพไม่ออกอยู่ดีว่ารถมันจะวิ่งกันยังไงนะคะเมืองเก่าจะอยู่กันยังไงแล้วรถที่เป็นขนส่งมวลชนเดิมของเมืองเชียงใหม่จะดำเนินการอย่างไรอยู่กันอย่างไรให้มันควบคู่ผสมผสานกับการเป็นเมืองเก่าเมืองมรดกโลกของเชียงใหม่อย่างไรตรงนี้ก็น่าสนเป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นเหมือนกันนะคะ
ซึ่งอันนี้ก็ครับใช่แล้วก็เป็นจากประสบการณ์ผมนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวก็คือว่ามันยังไม่ได้ถูกให้เกิดกระแสหรือความเข้าใจทั้งเมืองคืออย่างเมืองในฝรั่งเศสเนี่ยนะครับอย่างที่เมืองชื่อเมืองนีมส์นะฮะเป็นเมืองที่กำลังจะยื่นมรดกโลกเนี่ยเขาเอานักออกแบบคือสมัยนั้นมันจะมีดาราเป็นพวกสตาร์ดีไซเนอร์อะไรเงี้ยนะชื่อฟิลิปสตาร์กเนี่ยเขาก็มาออกแบบตัวเมสคอตออกแบบป้ายต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ออกแบบธงแล้วกลายเป็นว่ามันสามารถที่จะเกิดกระแสทั้งเมืองทั้งเมืองเนี่ยเหมือนกับจะไปโอลิมปิกอะครับก
็
ต้องมีธงมาห้อยตามโบราณสถานต่างๆแล้วเราบอกเนี่ยเราก็จะไปเป็นมรดกโลกเรากำลังจะไปทำเป็นอย่างนี้เพราะนั้นคนทั้งเมืองเขาจะมีความรู้สึกเขาภูมิใจมาแล้วเขาอยากจะ
คือเกิดความรู้สึกร่วม
ใช่มันเป็นแคมเปญการรณรงค์ทั้งเมืองนะครับซึ่งตรงนี้มันเหมือนกับมันก็จะมีบางกลุ่มเป็นคนไทยนะผมสไตล์คนไทยก็คือว่าดูเชิงก่อน ดูเชิงก่อนถ้ามันมาแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาด้วยอะไรเงี้ยแต่บางคนเขาก็ลุยเลยเพราะเขาเห็นมันมีเป็นคุณค่าจริงๆนะครับหรือบางคนเขาไม่สนใจเขาอาจจะตั้งแง่ขึ้นมาแต่ว่าเชื่อผมเลยครับว่าถ้าลองนึกแค่ว่าผมเข้าใจว่าเคยตั้งคำถามว่าลองนึกภาพว่าเราภูมิใจในความเป็นเมืองของเราขนาดไหนแล้วเราลองนึกภาพว่าไม่มีเซ็นเตอร์หรือศูนย์กลางอาณาจักรล้านนาไหนๆแล้วนอกจากเชียงใหม่คือแค่นี้มันก็มีความสำคัญมากอย่างยิ่งนะในระดับโลกเลยว่ามันต้องมีที่ยืนให้กับอาณาจักรล้านนาของเราในโลกนี้ถูกไหมครับหรือว่าในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้จะต้องมีประวัติศาสตร์เรื่องของชนชาติล้านนาอยู่ในนี้หรือตัวแทนของ ของชนชาติล้านนาคือวัฒนธรรมของเราหรือเมืองของเราก็คือเมืองเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางอาณาจักรคือแค่นี้สำหรับผมมันไม่ต้องตอบอะไรแล้วครับว่าเราจะต้องดูแลมันเราต้องรักษามันเราต้องเก็บมันไว้แล้วเก็บอย่างไรให้แน่นอนเราไม่ใช่เก็บแบบย้อนหลังถูกไหมฮะเป็นแบบโอ้โหคนแก่ข้ามครึกไดโนเสาร์แต่เราเก็บแล้วไปข้างหน้าด้วยกันเก็บแล้วเราอยู่อย่างได้ด้วยดีเก็บด้วยเรามีการดูแลรักษาเมืองที่ดีมีเก็บแล้วทำให้เกิดภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สวยงามไม่มีที่อายที่ไหนแล้วในโลกนี้เก็บแล้วทำให้เกิดประเด็นของการอยู่ของคนหลายๆรุ่นรวมกันหรือแม้กระทั่งเก็บแล้วไอเดียของการเป็นสมาร์ทซิตี้หรือว่าครีเอทีฟซิตี้มันก็ยังฝังอยู่ในรากของประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนเมืองที่ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยก็คือจอร์จทาวน์ปีนังเนี่ยก่อนจะได้เป็นมรดกโลกนี่8ปีใช้เวลา8ปีกว่าๆแล้วพอเขาเป็นปุ๊บนี่ตอนนี้เขาโอ้โหเขาไปได้ฉิวมากเพราะว่าตอนนี้เขามีระบบการจัดการที่ดีเขามีหน่วยงานในการดูแลจัดการเมืองเขามีเซ็นเตอร์ตรงกลางที่คอยควบคุมข้อมูลต่างๆเวลามีใครทำอะไรบางอย่างหรือว่ามีการทุบตึกทิ้งเนี่ยทุกอย่างเขารู้หมดเลยนะฮะเขามีการออกแบบมีการทีมที่ดูดีมากๆแล้วประชาชนชาวเมืองเขารู้สึกตอนนี้เขาโอ้โหภูมิใจมากที่เขาอยู่ปีนังแล้วก็แน่นอนมีการดูแลจัดการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาได้ดีนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่การอนุรักษ์มันควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนมีพัฒนาการที่ดีมีการเขาเรียกเป็น new development นะการสร้างรูปแบบของการเจริญเติบโตใหม่ๆที่ดีขึ้นแน่นอนอาจจะมีบางมุมในมุมที่เป็นมุมอับมุมมืดของการเป็นมรดกโลกคือการมีคนมากขึ้นมีการเปลี่ยนมือมากขึ้นนะครับมุมที่ไม่ดีมันก็มีแต่ทำอย่างไรให้ไอ้มุมที่ไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยมันยังถูกดูแลได้ดีมีการจัดการได้ดีแล้วเราควบคุมไอ้จุดเสียตรงนั้นได้ก็คือเรื่องของการหลั่งไหลของนักท่องเที่ยวมากมายนะครับหลายๆคนต้องเขียนอาร์ติเคิลนะครับหรือเขียนบทความมากมายว่าอย่างเวนิสเนี่ย โอ้ยประชาชนนี่เบื่อมากเลยต้องมีการเขียนป้ายเลยว่า no more tourist คือต้องไม่มีนักท่องเที่ยวต่อไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับเมืองแย่แล้วขยะมากขึ้น การดึงดูดนักท่องเที่ยวไหลเข้ามามากขึ้นนี่ก็เป็นประเด็นสำคัญ
ที่ทำการบริหารจัดการ
เชียงใหม่แล้วจัดการได้ตรงนั้นซึ่งจริงๆเราก็รับมือนักท่องเที่ยวอยู่แล้วเป็นล้านๆคนอยู่แล้วต่อปีซึ่งตรงนี้เราจะต้องมีหลักคิดนิดนึงแหละเราไม่ใช่แค่มาให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วใช้หรือว่ามาทำลายในสิ่งที่เราจะต้องอนุรักษ์ไว้แต่ตรงนี้ต้องมาพร้อมกับเที่ยวด้วยอนุรักษ์ด้วยให้เป็นเนี่ยตรงนี้เราผมว่าความสมดุลตรงนี้มันต้องมีการดูแลกันไม่งั้นผมว่าในอนาคตก็จะกลายเป็นเมืองอย่างหลายที่ที่นักท่องเที่ยวหรือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยกลืนวัฒนธรรมไปหมดเลยนะครับ
ค่ะอาจารย์มองอนาคตของเมืองเชียงใหม่อย่างไรในฐานะเมืองที่กำลังจะได้เป็นมรดกโลกนะคะกับเมืองที่กำลังจะมีการเติบโตและพัฒนาควบคู่กันไปด้วยอาจารย์มองทิศทางในอนาคตอย่างไรคะอาจารย์
ไม่รู้สึกดีมากนะครับกำลังจะได้เป็น เดี๋ยวน้องๆฟังกันจะยังครับยังอีกนาน ยังต้องใช้
กำลังในที่นี้ คืออาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะแต่ว่า
ทีมงานฟังรู้สึกดีมากเลยใจชื้นมากก็คือต้องอีกหลายด่านนะครับที่ฝ่าฟันแต่ว่าโอเคนั่นแหละคือถึงแม้ว่าเราจะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นผมเชื่อว่าสิ่งที่จะต้องได้แน่ๆเลยก็คือเรื่องของกระบวนคือเขาเรียกระบบในการดูแลจัดการแล้วอนาคตเนี่ยผมว่าในอนาคตเมืองเชียงใหม่จะต้องได้ระบบอันนี้ไม่ใช่ว่าเนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าใครผ่านไปตรงบริเวณแจ่งหัวรินเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเขาเริ่มมีเอาอิฐมาซ่อมอ่ะก็มันฝนมันตกหนักมันก็มีความชื้นนี่อิฐก็ผุอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นเนี่ยเอาแค่การดูแลตรงเนี้ยนะครับเราต้องให้ใครสักคนมาดูแลหรือเปล่าหรือเราต้องมีระบบในการจัดการดูแลที่ดีมันต้องมีการมอนิเตอร์มีการดูแลเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมว่าเราจะได้ซิสเต็มได้มาตรฐานเหมือนเราเอา ISO เข้ามาจับละคือถ้าอยู่จะอนุรักษ์เมืองให้เป็นเนี่ยอยู่ต้องมีมาตรฐานในระดับยูเนสโกนะอยู่ไม่ใช่เช้าชามเย็นชามาเอาใครก็ไม่รู้มาซ่อมๆแล้วอิดๆมาลางๆแล้วก็แปะกับเข้าไปใหม่ เป็นต้นนั่นนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่เรื่องอนุรักษ์ไงมันเป็นเรื่องของการที่ผมบอกก็คือมีการจัดการอินฟราสตรักเจอร์การดูแลนะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการคาดการณ์ในอนาคตที่คำถามก็คือว่ามันอาจจะมีเรื่องของผลกระทบในเชิงของ risk management นะครับอุทกภัยนะครับระบบของโลกที่เปลี่ยนไปแล้วยูเนสโกเองเนี่ยเขาก็รับลูกถึงเรื่องของการประชุมก็มีเรื่องของ global agenda ในเรื่องของโลกร้อนเพราะนั้นโลกร้อนเนี่ยอุทกภัยมากขึ้นนะครับมีความรุนแรงนะครับในเชิงของอุทกภัยมากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการในการรักษาที่เพิ่มดีกรีมากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็มีการดูแลภัยพิบัติต่างๆในการเสี่ยงภัยมากเพราะนั้นผมว่าในอนาคตนี่จะทำให้เรามีระบบที่ดีมีมาตรฐานที่ดีแล้วก็คนในเมืองก็จะเริ่มตระหนักเห็น ถึงความสำคัญที่เราจะต้องไม่ปล่อยละให้สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันถูกกลายไปบางวัดเนี่ยผมเคยเห็นแล้วหรือบางอาคารเก่าๆนี่โดนทุบทิ้งโดนรื้อทิ้งโดยที่เราไม่ได้รู้สึกอะไรเลยซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วแหละสำหรับเมืองที่เป็นเมืองระดับอาณาจักรล้านนาสุการอาณาจักรล้านนาเก่าเพราะนั้นผมว่าถ้าเรามีการปลูกฝังแล้วก็มีลูกเด็กเล็กแดงรุ่นใหม่ๆขึ้นมานะครับก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้มันยั่งยืนต่อไปได้เรื่อยๆเพราะว่าจริงๆบ้านเราก็ไม่ได้มีการปลูกฝังคุณค่าทางวัฒนธรรมมากเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นต่างหากณปัจจุบันนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่งั้นก็จะกลายเป็นว่าทุกอย่างก็อยู่ในโรงเรียนที่เขาตระหนักถึงแล้วเขาก็มีการดูแลเฉยๆมีการสืบสานนะครับ ซึ่งผมว่าแค่นั้นไม่พอเราต้องมีการพัฒนาในเชิงของการที่คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยเขาต้องดูแลด้วย
ครับก็ให้กำลังใจทีมทำงานนะคะ
ก็จะครับก็จะพยายามจะได้ข้อมูลมาก็จะมาเล่าสู่กันฟังอย่างเงี้ยนะฮะในรายการเราเรื่อยๆ
ค่ะแล้วก็ติดตามความคืบหน้ากันเป็นระยะด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันธีรภาพวงศ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
ขอบคุณทุกท่านเช่นกันครับครับสวัสดีครับ
พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังและในช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงเรื่องบ้านๆค่ะ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงรอบบ้านผ่านเมืองทั้งสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
จะสูงเสียดฟ้าหรืออยู่ไกลสุดตา
เราพร้อมติดตั้ง TOT Fiber to You เน็ตบ้านไฟเบอร์ออปติกแท้ตั้งแต่ต้นสายถึงปลายทางเน็ตแรงต่อเนื่องเร็วเต็มสปีด TOT Fiber to You ให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ความบันเทิงจากทั่วโลกตั้งแต่50ถึง 1,000 เมก TOT Fiber to You คลิกเลย tot.co.th
รากฐานที่ดีของสังคมประเทศและโลกส่วนหนึ่งเริ่มมาจากครอบครัวที่ใส่ใจดูแลบุตรหลานสร้างรากฐานที่แข็งแรงจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นถัดไป
FM 100สนับสนุนการสร้างพลเมืองคุณภาพด้วยการเลี้ยงดูด้วยความรักและความใส่ใจผ่านรายการร้อยสาระช่วงคุยกับคุณหมอไพรัต
โรคของเด็กจริงๆคือเป็นโรคของความรื่นรมนะครับมองทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่มันน่าตื่นเต้นน่ากลัวน่าอะไรก็มีจินตนาการเขาเยอะแยะเลยนะตอนเล็กเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากที่ความเข้าใจของคนที่เลี้ยงดูนี่สำคัญนะฮะการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาความมั่นใจการกอดการหอมการฝึกเขาอย่างที่เราเคยคุยกันมาบ่อยๆเลยนะเป็นจุดที่สร้างความมั่นใจสำหรับเขา
ทุกประเด็นเรื่องการดูแลบุตรหลานจากรองศาสตราจารย์ในแพทย์ภัยรัฐพฤกษชาติคุณผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ครอบครัว
ร้อยสาระช่วงคุยกับคุณหมอไพรัตทุกวันจันทร์เวลา 11:45 นถึง 12:00 น
FM 100 City Radio สาระความรู้สู่ชุมชนเมือง
FM 100 City Radio
สาระความรู้สู่ชุมชนเมือง
FM 100ขอเชิญผู้ฟังทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์หรือเรื่องราวดีๆที่พบเจอได้ทั้งรูปแบบของคลิปและรูปภาพผ่านทาง facebook.com/fm100 เสียงสื่อสารมวลชนมาร่วมสร้างสังคมที่น่าอยู่ด้วยกันกับ FM 100 FM 100 City Radio สาระความรู้สู่ชุมชนเมือง
หลากหลายรายการกับเสียงที่คุ้นเคย
จะมีการเชิญนักวิชาการจากทั่วโลกกว่า 1,000 คนมาหารือ
เรื่องของการตลาดในยุค 3.0 ที่เราจะต้องดูแล
ผู้จากกันตะกี้ก่อเกริ่นกับคุณผู้ฟังทางบ้านเจ้าน้อเรื่องของการจัด
เรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษเขาคัดค้านความเชื่อเดิมที่เคยเชื่อกันมา
บรรยากาศดีๆพระจันทร์สวยๆอยู่บนท้องฟ้าทีเดียวนะคะเปิดใจไม่เปิดตัวจะเปิด
6นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาสาระบันเทิงคุ้มค่าที่นี่ FM 100รอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ช่วงเรื่องบ้านๆกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม
่กลับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของรอบบ้านผ่านเมืองค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เรื่องบ้านๆกับหน่วยสลาเฮือนและงานประชาสัมพันธ์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะเช่นเคยเช้าวันนี้อาจารย์การอาจารย์รัฐและอาจารย์อิดอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผมครับ
ค่ะทักทายกันนะคะในช่วงหลังจากสอบเสร็จพอดีอีกครึ่งเทอมค่ะ
ครับวันนี้อากาศแปลกๆนะ
ฮะแปลกๆมีเย็นตอนเช้าหน่อยไหมหรือว่ามีควัน
มีหมอกควัน
อ๋อ
ครับครับ
อาจจะมีค่าฝุ่นละอองระดับหนึ่งครับแต่พอดียังไม่ได้วัด
ครับ
อาจจะเป็นหมอกก็ได้หรืออาจจะเป็นควัน
แต่รู้สึกเหมือนเย็นๆมาหน่อยนะคะเช้าน
ี้
ก
็รู้สึกว่ามันเย็นขึ้นมา
เข้าแล้วหรือยังฮะเข้าหน้าหนาว
ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้วค่ะอาจารย
์
เห็นอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนจะหยุดฝนจะหยุดตกช่วงกลางเดือนก็น่าจะสักสัปดาห
์
ต่อจากนี้นะคะและอุณหภูมิจะไม่ได้ลดพวกภาพนะคะจะค่อยๆลดทีละนิดทีละนิด
ดีฮะเป็นช่วงภาษาอังกฤษว่า transition ช่วงเปลี่ยนผ่าน
ค่ะ
ร่างกายจะได้ปรับได
้แต่ช่วงเปลี่ยนผ่านนี่แหละป่วยง่ายที่สุดค่ะเพราะว่าจะสังเกต
ป่วยไปแล้ว
คือใช่ค่ะดิฉันเองก็เพิ่งจะหายป่วยมาเหมือนก
ัน
มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณหมอหลายท่านนะคะในรายการต่างๆของทาง FM 100เราท่านก็บอกว่าช่วงเปลี่ยนถ่ายฤดูกาลนี่แหละมันจะเป็นช่วงที่ไวรัสมันกลายพันธุ์แล้วก็ทำใหคือร่างกายพอเราปรับตัวไม่ทันเนี่ยนะคะพอติดเชื้อไวรัสปุ๊บเอานี้ป่วยเลยนะคะบางคนก็จะมีตะขั่นตะคลอเป็นหวัดบ้างนะคะตัวร้อนมีไข้หรือว่าปวดเมื่อยเนื้อตัวอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้นะคะ
ครับบ้านตามบ้านเรือนหรือว่าตามอาคารสถานที่เนี่ยนะครับถ้าสมมติเราเปิดเครื่องปรับอากาศเราจะเห็นว่าถ้าเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านที่ดีเนี่ยอาจจะต้องมีช่วงที่เขาก่อนจะเข้าห้องปรับอากาศเนี่ยให้ก็ควรจะมีช่วงปรับอุณหภูมิสักนิดนึงอย่าเพิ่งเข้าไปกระโชกคุกฮากอย่าเพิ่งเข้าไปอย่างเช่นเราเข้าห้างสรรพสินค้าอย
่
างเง
ี้
ย
มันก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะครับที่ร้อนอยู่ข้างนอกแล้วแบบเข้าไป
แล้ว
เย็น
ความรู้สึกมันจะดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุหรือว่าเป็นคนที่เกือบจะป่วยมันเนี่ยผมว่าป่วยหนักเลยแหละ
ใช่เพราะอุณหภูมิมันต่างกันเยอะนะคะข้างนอกอาจจะ30กว่าเข้าไปข้างในอาจจะเหลือแค่20อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต่างกันเป็น10องศาเลยบางทีปรับตัวไม่ทันเหมือนกัน
ประเด็นเนี่ยมันมาจากความชื้นน
ะ
คือในห้องปรับอากาศความชื้นมันจะไม่สูงแล้วอยู่ข้างนอกเนี่ยความชื้นทั้งอ้าวทั้งอบทั้งโอ้สารพัด
เยอะ
นะฮะเข้าไปป๊อปความชื้นแห้ง
ครับ
อยู่ข้างนอกความชื้นเปียก
ครับ
แล้วร่างกายเราจะปรับไม่ทันที
่แล้วสมมติเราจะไปซื้อของอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงครับทำให้มันไป
สำหรับผมเนี่ยซื้อร้านขายของชำ
เอาให้ซื้อร้านขายของชำซะจะได้ไม่ต้องเข้าไปข้างใน
ใช
่ใจมันก็อยากเข้าไปเนาะมันร้อนหรือว่าเราเป็น
เย็นได้หลายคน
ถ้ามาร้อนมากๆอะไรแบบนี้ก็อาจจะต้องรอให้ร่างกายมันแบบไม่ร้อนมากไม่เหนื่อยมากสักพักนึงแล้วก็ค่อยเข้าไป
ครับเดินข้างหน้านิดนึงค่อยเข้าไป
คือถ้ามีที่ร่มมันจะดี
ฮะ
คือจะเป็นบางแห่งที่เขาไม่มีที่ร่มเลยคือบางทีเราจะรออยู่หน้าร้านสักแป๊บนึงก่อนพอให้ปรับอุณหภูมิสักนิดนึงแล้วค่อยเดินเข้าเนี่ยอย่างร้านสะดวกซื้อบางแห่งที่เขามีหลังคาคลุมข้างนอกมาอันนี้ดีมากเลยตัวบ้านก็เช่นกันฮะถ้าบ้านเรามีที่ร่มแล้วก็ก่อนเข้าห้องใดๆที่ปรับอากาศก็จะ
ครับก็ให้ร่างกายได้ปรับตัวสักหน่อยนึงก่อน
ใช่
แล้วก็ค่อยเข้าไป
อุณหภูมิตอนกลางวันเนี่ยประมาณโอ้โห34-35เนี่ยร้อนนะ
ใช่
นี่มันหน้าฝนนะไม่ใช่หน้าร้อน
มันบ้านเรามันก็เป็นหน้าร้อนตลอดเวลาอยู่แล้วครับ หล
ัง
จากที่ฝนหยุดหรือว่าลมหนาวเข้ามาแล้วภาพก็กลางวันก็เป็นร้อนเป็นปกติ ครับอันนี้ก็ต้องดูกันหลายๆเรื่องเนาะ อย่างเช่นเรื่องของการก่อนที่เขาเรียกว่าอะไรช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างฤดูเพราะฉะนั้นแล้วการที่ใช้ชีวิตของเราเองก็เหมือนกันใช่ไหมครับก็คือต้องพยายามที่จะอาจจะเข้าไปถึงที่ห้องอาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรครับไม่เปลี่ยนพื้นที่ที่มันอ
อุณหภูมิมันต่างหรือว่าความชื้นมันต่างกันเยอะหรือบางทีเรามาร้อนๆเปิดแอร์เลยเพื่อความให้มันสบายตัว
อยากเย็น
ก็อย่าเพิ่งให้มันเย็นแบบ
ค่อยๆปรับตัวนะคร
ับปรับตัวไปครับ
ลักษณะเนี่ยคือมันคาบเกี่ยวกับเราจะต้องดูแลผู้สูงอายุเนาะที่เราคุยกันไว้เมื่อครั้งตอบที่ผ่านมาเนี่ย
ใช่ครับ
คือทำยังไงก็ได้ให้ท่านได้สบายตัวสบายกายที่สุด
แล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะพูดประเด็นที่เกี่ยวข้องกันกับตัวบ้านตัวสถาปัตยกรรมเนาะเราจะมีวิธีการจัดการยังไงบ้างครับอย่างบางพื้นที่โอเคปกติเราก็จะใช้พื้นที่ที่เป็นห้องนอนเนาะที่เป็นระบบปรับอากาศครับส่วนพื้นที่โถงพื้นที่อเนกประสงค์อย่างคราวที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ย
โอ้ยอันนี้สบายไม่ต้องมีปรับอากาศก็ได
้แต่ว่าต้องมีพื้นที่สำหรับการระบายอากาศด้วยใช่ไหมฮะหมายถึงว่าต้องเปิดประตูหน้าต่างอะไรพวกนี้ไว้บ้างเพื่อให้ลมพัดผ่านครับ
ประเด็นสำคัญที่อยากจะเสนออีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเรื่องหน้าต่าง
ครับ
หน้าต่างที่จะต้องระบายอากาศ
ครับ
นะครับหน้าต่างเนี่ยเราอาจจะต้องระบุสักหน่อยมันมีหลายประเภท
ครับ
นะฮะประเภทแบบเปิดเดียว
บ้านเปิดเดียวบ้านเปิดคู
่บ้านเปิดคู
่บ้านกระทุ้ง
อ๋อบ้านกระทุ้งก็ดี
บ้านเกล็ด
บ้านเกล็ด
ถ้าเราคุยกันในภาษาเราเนี่ยมันก็จะมีความเข้าใจนะถ้าอธิบายให้ท่านผู้ฟังสักนิดนึงอย่างบ้านเปิดเดียวคือเปิดไปข้างเดียว
เปิดไปข้างเดียว
เปิดไปข้างเดียวข้างใดข้างหนึ่ง
ข้างใดข้างหนึ่งแล้วก็เรียงกันไป
ครับก็เป็นบานไปครับ
อันนี้มักจะเห็นในบ้านทรงไทยสมัยก่อนใช่ไหม
ครับบ้านไม้บ้าน
เปิดเดียว
ใช่ใช่บ้านเปิดคู่ก็มี
ครับคู่ก็มีสองบาน
คือมีสองบานแล้วไม่มีวงกบตรงกลาง
ที่ตรงกลางชนกันอยู
่ตรงกลางบานชนกันอยู่ก็คือเปิดออกไปทั้งคู่เลย
ทั้งคู
่ครับเปิดออกไปค้างหรือว่าเปิดไปจนสุดเลยฮะ
ได้ทั้งคู่เลย
ได้ทั้งคู่เลย
จะเปิดค้าง
เปิดครับเปิดแบบ180
ส
ุ
ดก็ได้
หรือว่าเปิด90
ครับครับ
ขึ้นอยู่กับว่าเราติดตะขอตรงไหน
ครับ
ตะขอแบบ90
ตะขอเกี่ยว
หรือว่าไป180
ใช่แล้วก็จะมีบานกระทุ้งใช่ไหมครับ
บานกระทุ้งข้างล่าง
ข้างล่างก็จะเปิดบานขึ้นมา
คือบานพับจะอยู่ข้างบน
ครับบานพับอยู่ข้างบนบานกระทุ้งอยู่ข้างล่างบานสไลด์
บานสไลด์เนี่ย
บานเลื่อน
บานเลื่อน
บานเลื่อนเลื่อนสลับกัน
เลื่อนมาทับกันหรือเลื่อนออกไปแล้วเปิดให้โล่งทั้งสองบานอะไรเงี้ย
ใช่ใช่แต่ก็ต้องมีพื้นที่ที่เป็นตัวฟิกอยู่
เป็นตัวล็อกข้างๆนะ
ครับ
บานเฟียมจัน
บานเฟียมบานเฟียม
บานเฟียมรบกวนอธิบายนิดนึ
งบานเฟียม
ก็จะเป็นบาน
ที่มีหลายๆบานแล้วเปิดแล้วไปแนบชิดติดกันไปพับ
พับกับ นังด้านข้าง
มีบานพับปุ๊บปุ๊บเป็นแบ
บ
เหมือน
สลับไปสลับมา
เหมือนพัดนะฮะเป็นพับพับชั้นช
ั้นเป็นพับเป็นชั้นช
ั้นเป็นบานมาต่อกัน
อยู่หน้าร้านค้าเป็นส่วนมาก
ครับ
นั่นคือประตูบานเฟียม
หรือว่าฝาถังก็เรียกฝาถังว่าม
ีอะไรฮะ
ฝาไหลฮะ
ฝาไหลโอ้อันนี้เป็นของเดิมเลยเป็น
ฝาไหลนี
่เป็นบานไม้สลับถ้าปกติก็จะอยู่ในลักษณะที่แบบปิดทึบใช่ไหมครับ
ปิดทึบกัน
ปั๊บถ้าเราเลื่อนปุ๊บก็เกิดช่องว่างมากน้อยเนี่ยก็อยู่ที
่การเลื่อน
การครับการเลื่อนอยากให้ทับกันน้อยหรือว่าทับกันมาก
บางทีก็สวยดีนะคะ
แสงเงาก็สวยนะ
คือในทางสถาปัตยกรรมเนี่ยผมชอบฝาไหลเพราะว่าดูเป็นเดิมๆดี
ครับ
นะครับแล้วก็ได้ลมด้วยได้แสงด้วยอยากปิดทึบก็ปิดได้มีความเป็นส่วนตัว
ครับ
แต่ว่าวิธีการเลื่อนในสมัยเดิมนะก็คือว่าเลื่อนบนผิวไม
้ครับ
รางไม
้ครับ
ทำให้อาจจะเลื่อนยากฝืดนิดนึง
พอเลื่อนเปิดไปเนี่ยก็จะเป็นรูเล็กๆคล้ายๆกับระแนงเป็นช่องเล็ก
ๆครับ
ไม่ได้มองเห็นทั้งบานเนาะ
ไม่เห็น
ไม่ได้เห็นทั้งบานแล้วก็มีบานอะไรฮะบานหมุน
บานหมุน
ก็มันก็หมุนอยู่แล้วบาน
พลิกครับบานพลิก
บานกลางตรงกลางใช่ไหมฮะจุดหมุนอยู่ตรงกลาง
สมัยนี้มีบานหมุน
ครับตรงกลางก็ได้หรือจุดหมุนอยู่หัวกระท้ายแล้วก็เปิดแบบกึ่งผนังกึ่งประตูอะไรเงี้ยครับรีสอร์ทอะไรพวกนี้ใช่
เหมือนประตูทางเข้าสู่อุณหภูมิแรก
ครับ
หลังจากนั้นก็เขาก็เลิกใช
้
มีข้างล่าง
อ
ยู่ก็ยังมีอยู่ทุกประตูอยู่นะ
ครับ
ใช่
ที่มัน
ยัง
เอาเขาเรียกประตูซูเปอร์แมน
นะทีนี้เราพูดถึงหลายแบบแล้วนะคะหน้าต่างช่องเปิดพวกนี้นะคะถ้าเอาเฉพาะเจาะจงว่าน่าจะเป็นช่องเปิดที่ไปติดตั้งไว้สำหรับห้องนอนของผู้สูงอายุแบบไหนเหมาะที่สุดคะอาจารย์คะสมมติผู้สูงอายุที่
อยู่
บ้านชั้นล่างเพราะว่าผู้สูงอายุมักจะไม่ขึ้นไปชั้นบนแล้วนะคะอาจจะลำบากอะไรเงี้ยนะคะอยู่ชั้นล่างบ้านเปิดแบบไหนถึงจะเหมาะคะกับการถ่ายเทอากาศชั้นล่างอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์ครับผมจะเริ่มยังไงดีผมเริ่มที
่ความสบายความสะดวก
เริ่มที่วิธ
ีสะดวก
เริ่มที่วิธีคิดในเรื่องของการเลือกตำแหน่งช่องเปิดก่อนก็คือว่าช่องเปิดเนี่ยเวลาที่เราอยากจะเปิดเพื่อที่เราจะให้ลมหรือว่ามี
อากาศถ่ายเท
ครับช่องเปิดที่มีอยู่สำหรับมุมห้องนอนครับที่มีหลายมีสองด้านอาจจะมีทั้งสองด้านที่อยู่ชิดด้านนอก
ครับ
เพราะนั้นวิธีการเปิดมันก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดทั้งสองด้านหนึ่งก็คือว่าเพื่อที่ให้ลมมันระบายได
้ครับ
แต่ถ้าเราเปิดด้านเดียวเนี่ยลมมันอาจจะ
ไม่เข้า
พอลมไม่เข้าเสร็จปุ๊บมันก็เลยทำให้พื้นที่ที่เราอยากจะเปิดแต่ไม่ได้รับการระบายที่ดีมากนัก
ใช่
แต่ถ้าสมมุติเราต้องการที่จะให้ระบายได้ดีก็แสดงว่าต้องเปิดไป2ด้าน
อย่างน้อย2ด้านตรงกันข้ามหรือเคียงยื้องๆกัน
ครับ พอเปิด2ด้านแล้วมันก็เลยนำมาสู่วิธีคิดว่าจะใช้บานแบบไหนสำหรับการเปิดในทิศทางที่สามารถที่จะช่วยให้ดักลมได้บ้าง
รับเข้ามาแล้วก็ถ่ายออกไป
หรือว่าไม่อยากจะให้ลมเข้ามากนักก็จะใช้บานในลักษณะแบบนี
้คือตำแหน่งของมุมก่อน
ตำแหน่งของมุมก
่อนตำแหน่งของช่องหน้าต่างว่าจะตั้งตรงไหน
ครับ
มีผนังสี่ด้านเนี่ยนะครับก็จะ
ต้อง
มีหน้าต่างสัก2ชุด
ต้องให้อาจารย์รัฐให้ข้อมูลกันนิดนึงครับว่าโดยปกติทิศทางของล
ม
ในแต่ละฤดูกาล
ใช่
หลักๆที่จะมาในช่วงไหนที่จะมา
ปกติที่เหนือใต้ครับ
ครับเหนือใต้เน
า
ะ
ปกติเหนือใต
้
เมืองเชียงใหม่เราเนี่ยนะฮะ
ครับ
แล้วก็ถ้าเป็นรองหน่อยก็จะเป็นตะวันออกตะวันตก
ครับ
เพราะว่าลมมรสุมที่เข้ามาโดยมีดอยสุเทพบัง
ครับ
หรือว่าโดยจะมีทางฝั่งดอยสะเก็ดก็จะมีเทือกเขาบังอยู
่ครับ
นะฮะก็จะทำให้เหนือใต้เนี่ยมาเป็นหลัก
ครับอันนี้หมายถึงว่าในทฤษฎีที่ลมจะมาเหนือใต้เป็นหลักแต่คราวนี้ตำแหน่งของห้องตำแหน่งของบ้านแล้วก็บริบทสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง
ใช่ทำให้เราอาจจะต้องเลือกตะวันออกตะวันตก
ครับ
แต่ถ้าห้องนั้นเป็นห้องอยู่ภายในอาคาร
อยู่ข้างใต
้มีด้านอยู่ด้านเดียวเนื่องจากว่าบ้านใหญ่หรือถ้าบ้านเล็กเนี่ยไม่มีปัญหาเรามีผนังภายนอกสองด้านแต่ถ้าบ้านใหญ่เนี่ยเป็นห้องตรงกลางเนี่ยอาจจะมีผนังภายนอกอยู่ด้านเดียวนะอาจจะต้องมีช่องเปิดในอาคาร
อาจจะมีช่องลมข้างบนไหมครับตรงใต้ตรงเหนือ
หน้าต่างนั่นแสดงว่าการเลือกวิธีการเปิดนะครับถ้าเราจะดักลมที่วิ่งมาจากเหนือจากใต้อาจจะมีตะวันออกตะวันตกอะไรอย่างที่อาจารย์รัฐบ้านนี่ก็คือว่าลองสังเกตดูว่าพอลมเข้าในช่วงนี้เราจะใช้บานแบบไหน อย่างเช่นการบานเปิดเดี่ยวที่เวลาทิศทางลมมาก็ช่วยให้ลมสามารถที่จะเข้าไปในห้องได
้
ก็คือออกเปิดเพื่อที่จะไปดักลมเอาไว้
เพื่อดักลมก็ได้
หรือ
เปิดเป็นครีบ
ไปหรือเปิดเพื่อที่จะไปกันลมเอาไว้เพราะบางทีขาออกก็มีความจำเป็นที่จะต้องให้ลมระบายผ่าน
ไปได
้ครับเพราะนั้นวิธีการเลือกบานพวกนี้ก็จะเริ่มสัมพันธ์กับทิศสัมพันธ์ครับ
ส่วนใหญ่จะเห็นว่าเป็นบานเปิดเดี่ยวลักษณะนี
้ครับเพื่อที่จะกางออกมาเพื่อรับลมเข้ามาใช่ไหมครับ
ครับ
แต่คราวนี้มันก็จะมีก็ถ้าสมมติว่าเปิดแบบนี้ได้เอาลมเข้ามาระบายในห้องได้ก็อย่างที่คุยกันไปว่าถ้าสำหรับผู้สูงอายุล่ะบานแบบนี้สะดวกไหมในการเปิดหรือว่า
สมัยนี้มันมีอุปกรณ์ของหน้าต่างที่สามารถที่ลื่นไหลได้ดีระดับนึงนะ
เปิดจากภายในไหม
เปิดจากภายในกระทุ้งก็ได้หรือหมุนก็ได
้หมุนนี่เป็นบานเกล็ดหรือเปล่าม
ันนี่แบบหมุนก็มีที่เป็นบานกระทุ้ง
กระทุ้ง
แบบบานเปิดเดี่ยวนะ
ครับ
กระทุ้งจะเป็นที่ขอบกรอบบานคร
ับ ค่อยๆยืดออกไปงี้ใช่ไหมครับ
ใช่
ผลักไปข้างใต้หน้าต่างออกไป
เจาะรูไว้
คร
ับแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็ล็อกกึ๊ก
เพราะว่าเราจะมีมุ้งลวดด้วยใช่ไหมครับ
มีมุ้งลวด
มุ้งลวดด้วยจะได้ไม่ต้องเปิด
อันนี้ผมสนใจอยู่อยากจะไปใช้ที่บ้านแต่ยังไม่ถือโอกาสปรับปรุง
ครับ
ครับ
ตอนนี้ปัจจุบันคือเปิดมุ้งลวด
ใช่ใช่
ออกไปเปิดกลอน
แล้วก็
เว แล้วก็ไปเปิดหน้าต่าง
ครับ
ครับ
เอารับยุงทำไม
ติดเหล็กดัดด้วยโอ้โหเปิดลำบากมากเลย
ใช่
นะฮะแต่ถ้ามีอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเราเจาะรูนิดเดียว
เปิดจากภายใน
วงกบแล้วก็ดันไอ้ดันไอ้ท่อนเหล็กท่อนแท่งเหล็กออกไปนะฮะแล้วก
็ล็อก
มันก็จะเปิดได้อันนี้น่าสนใจฮะสำหรับผู้สูงอายุง่าย
เพราะว่าก็สังเกตหลายครั้งแล้วบางทีในช่วงเวลาที่ท่านอยู่บ้านเนี่ยหลังจากที่ตื่นนอนแล้วก็จะต้องพยายามที่จะเปิดหน้าต่างเพื่อที่ให้เป็นเหมือนกับกิจวัตรประจำวันเปิดหน้าต่างออกไปมีลมระบายเข้ามาแล้วก็ให้ห้องมันอยู่ในสภาวะนั้น
ใช่
ครับจนถึงตอนเย็นที่อาจจะเริ่มใช้เครื่องปรับอากาศแล้วบ้างหรือว่าวันไหนที่อุณหภูมิพอเหมาะพอดีเนี่ยก็ไม่จำเป็นละครับเพราะนั้นการเปิดในลักษณะที่มีอุปกรณ์ช่วยเนี่ยก็ทำให้มีความสะดวกสบายมากขึ้น
ครับ
ก็อาจจะเป็นความปลอดภัยไปในตัวด้วยที่อาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยล็อกตัวบานหน้าต่างอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยครับ
อุปกรณ์พวกนี้อาจจะหาอาจต้องไปสอบหานิดนึง
ครับ
อาจจะอยู่ตามร้านอุปกรณ์กระจกหน้าต่าง
หรือเอามาประยุกต์กัน
คือถ้าช่างเขาประยุกต์เก่งก็คุยกัน
ก็ได้
นะครับว่าจะทำยังไงให้มันเหมาะสม
ได้
เจ้าตัว
แต่มันก็มีแบบสำเร็จรูปอยู่แล้วเนาะไม่ใช่ว่ามีแบบสำเร็จรูปอยู่แล้วครับครับ
อีกการหนึ่งคือด้านที่น่าสนใจเลยคือการหมุนบ้านเกล็ดกัน
ครับ
บ้านเกล็ดนี่เป็นอะไรที่มันคลาสสิกนะแต่ไม่คือบางท่านจะเห็นว่าไม่บอกว่าไม่สวย
ครับคร
ับดูมันบ้านๆไปเหมือนโรงเรียน
เหมือนที่ติดบ้านเกล็ดเป็นแถบ
เกล็ดเป็นเกล็ดกระจกนี่แหละนะครับบางคนก็เป็นกระจกใส
บ
างคนก็เป็นกระจกฝ้า
ครับครับ
จะเห็นว่ามันเปิดบ้านเกล็ดปั๊บเนี่ยมันจะได้ลมธรรมชาติเข้ามาทันทีแล้วเราสามารถควบคุมปริมาณลมได
้ครับ
หลีได
้องศามากองศาน้อย
ตัวเกล็ดถ้าทำให้ดีเนี่ยมันสามารถบังแดดได้ด้วยถ้าเป็นกระจกฝ้า
ครับแล้วมันกินพื้นที่น้อยนะครับบ้านเกล็ด
บ้านเกล็ดกินพื้นที่น้อยมันไม่ยืดออกไปมากนัก
ครับ
ครับ
เหมือนไม่เหมือนบ้านเปิดที่
อันนี้ก็น่าสนใจ
ครับ
แต่ว่ามันใช้เวลาหมุนนิดนึงนะฮะต้องค่อยๆหมุน
และระวังการฝืดด้วย
ครับ
ก็สนิม
ก็มันก็พอได้อยู่แต่มันอาจจะเรื่องของความเหมาะสมเนาะสำหรับการใช้บางพื้นที
่ครับ
แล้วก็ตัวบ้านเกล็ดเองส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าอุปกรณ์ในการยึดในการใช้ไม่ดีเนี่ยบางทีวิธีการที่จะเข้าถึงหรือว่างัดหรือว่าอะไรพวกนี้มันก็ไม่ยากอะไรเง
ี้
ย
แสดงว่าอันนี้อาจารย์การไม่ค่อยชอบกันเลย
กำลังประสบการณ
์ได้เห็นบางบ้านนะอย่างบ้านทางบ้านคุณพ่อผม
ครับ
มันยังใช้ได้ดีมา20กว่าปีแล้ว
อ้าวแล้ว
แสดงว่าเราเลือกใช้ยี่ห้อดี
อาจจะ
การดูแล
ด้วยใช่ไหม
ครับ
หยดน้ำมันดี
จะเห็นตามอาคารราชการเนี่ยพังบ่อย
โอ้โหครับที่คณะ
เราคิดว่าผู้รับเหมาเนี่ยเขาอาจจะใช้ยี่ห้อไม่ค่อยดีเท่าไหร
่
ก
็
เ
ลย
เลือกอุปกรณ์ให้ดีแล้วก็ให้มันตรงกับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการด้วยก็น่าจะโอเคจริงตัวบานเกล็ดมันก็ดีครับอย่างที่อาจารย์และพูดถึงห้องที่มันอยู่ตรงกลางที่ไม่มีช่องระบาย
ครับ
ครับนั่นแสดงว่าลมที่จะเข้ามาจากทางด้านหน้าถ้าเราเปิดดักเอาลมเข้ามาแล้ว
คร
ับ ตัวคอ2นะ
ครับช่องลมข้างบนนี่แหละคร
ับเหนือวงกลมประตูขึ้นไป
หน้าต่าง
ก็อาจจะใช้บานเกล็ดตัวนี้ก็ได้
ได้
สำหรับการเปิดก็จะอาจจะมีก้านยื่นออกมาเพื่อที่จะหมุนเพื่อให้มันเปิดระบายแต่บางทีต้องการจะเปิดแอร์ก็ต้องหมุนเพื่อที่ต้องปิดกลับมาอะไรเงี้ยเพื่อจะควบคุมอากาศข้างในนั้นได้
บานเกล็ดก็เป็นเรื่องที่ดี
นะ
ฮะมันจะมีหน้าต่างอีกชุดหนึ่งจะเห็นบ่อยๆตามบ้านรุ่นยุคประมาณเกือบ 5-60 ปีที่แล้ว
ครับ
คือหน้าต่างที่ผสมผสานเอาตัวเกล็ดไม้เข้าไปในตัวหน้าต่าง
บานเกล็ดติดตายใช่ไหมครับ
ยุค
สามอเนกประสงค์
รัชกาลที่5ที่6ที่ใช้กันจังเลยสมัยนั้น
ครับ
ช่วยระบายอากาศได้
ดักระบายอากาศได้
ระบายอากาศได
้แสงได
้ครับ
เพราะไม้เป็นวัสดุทึบแสง
ครับ
ลมก็เข้ามาทุกวัน
ครับ
นะแต่ตัวนี้มันตายตัวนะฮะ
ติดตายเสร็จแล้วก็เป็นบาดเปิดเดี่ยวได้และสามารถกระทุ้งได้จากลูกฟักภายใน
ต
ั
วลูกฟักข้างในใช่แต่เห็นที่เป็นอินโนเวชันเลยคือนวัตกรรมในสมัยนั้นแล้วก็คือว่าที่ตัวอย่างที่บ้านหลุยทีเรียวโนเวนที่ลำปางถ้าใครมีโอกาสแวะไปเยี่ยมชมบ้านเก่าหลังนี้ได
้
ตัวเกล็ดไม้เนี่ยมันหมุนได้ด้วย
โอ้
แบบอัศจรรย์มาก
ครับ
แล้วก็ทำทั้งแผงเลยตั้งแต่ชั้นล่างตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบนเหนือหัวเรา
ค
ือเป็นหน้าต่างบานใหญ่มากที่สูงประมาณเกือบ2เมตรครึ่งเนี่ยนะครับทำทั้งแผงเลยนะฮะแล้วก็หมุนได้ทั้ง
ห
มด
เลย
น่าสนใจ
ข้างบนจะปิดก็ปิดข้างล่างจะเปิดก็เปิด
ครับ
นะฮะได้แสงสว่างก็ได้หรือถ้าอารมณ์ไม่ดีนิดนึงก็เปิดทั้งบานเป็นบานเปิดคู่บานเปิดเดียวไม่ได้เลย
อ๋อโล่งไปนะ
คือตัวกรอบบานก็เป็นตัวกรอบตัวเกล็ดก็อยู่ข้างในกรอบเป็นให้ลูกปักนี่แหละ
ครับ
ไม่ละทำไมต้องอารมณ์ไม่ดีที่ต้องเปิดบ้างขนาดนั้นด้วย
จะได้ระบายความร้อนออกไประ
บายอารมณ์
ร้อน
อารมณ์ร้อนออกไป
อ๋อโอเค
พร้อมกับความร้อนภายในบ้าน
น่าสนใจน่าสนใจที่ว่ามันก็มีบานที่ผสมผสานกันซึ่งมันก็เลือกใช้ได
้
บางทีเป็นบานเปิดที่อาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องเปิดเยอะ
คร
ับ ก็คือปิดเข้ามาแต่ว่าข้างล่างตำแหน่งชุดข้างล่างที่เป็นลูกฟักต
ั
วที่อยู่ข้างล่างเนี่ยสามารถที่จะหมุนเกล็ดเพื่อจะระบายอากาศได้มันก็ทำให้อากาศหมุนเวียนได้ในห้องโดยที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องรีบเปิดแอร์เพื่อที่ให้มันเย็นนั่นแสดงว่าพอกลับเข้ามาในบ้านกลับเข้ามาในห้องหรือว่ากลับเข้ามาในห้องนอนซึ่งห้องนอนมีอุณหภูมิที่มันสูงอยู่หรือว่ามีอุณหภูมิที่มันยังไม่บาลานซ์กันก็เปิดถ้าต่างคุณเนี่ยจะให้มันระบายความร้อนที่สะสม
คือการระบายอากาศมันมีเป้าหมายอยู่ครับ
ครับ
อันดับการปรับอากาศเนี่ยมีเป้าหมายคือทำให้อุณหภูมิมันเหมาะสมกับตัวเรานะการปรับอากาศที่อีกอันนึงคือเรื่องระบายอากาศนะทำให้ก๊าซต่างๆที่ไม่เหมาะสมกับตัวเราเนี่ยออกไปเอาก๊าซใหม่เข้ามาก๊าซใหม่ที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือก๊าซออกซิเจนนะฮะเราต้องแลกเปลี่ยนเอาก๊าซที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปจากห้องนะฮะเอาออกซิเจนเข้ามาแทนให้เห็นว่าบางอาคารจะเริ่มติดตัวเซ็นเซอร
์
ตรวจวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนภายในห้องเมื่อไหร่ที่อุณหภูมิมันดีอยู่แล้วแต่ว่าก๊าซไม่ดีทำให้คนนอนหลับง่ายนะเพราะออกซิเจนมันน้อยนะคาร์บอนไดออกไซด์มันเยอะยกตัวอย่างนักศึกษานะฮะจะเห็นชัดเจนว่าพอที่คณะสถาปัตย์
บรรยาย
อยู่เราติดไอ้เซ็นเซอร์ตัวนี้ไว้เนี่ยจะเห็นว่าพอก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มันเกินขึ้นไปถึงระดับ 1,500 2,000 ppm แล้วเนี่ย
ง่วงกันแล้ว
ง่วงกันห้องแอร์เนี่ยทำให้เด็กนักศึกษาง่วง
แสดงว่าที่เขาง่วงเขาหลับ
ไม่ใช่เพราะเสียงอาจารย์
ไม่ใช่ว่าคิด
ไ
ม่ใช่ว่า
อาจารย์บรรยายไม่ดี
ไม่ใช่ว่าอะไรพวกนี้คือโดน
เป็นส่วนหนึ่งเลยฮะพอดีทานอาหารกลางวันมาอิ่มแปร่ยังมีความสุขมาเจออากาศที่เย็นสบาย
ครับ
แล้วก็มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมาะสมขึ้น
ครับ
หลับ
ครับครับโอเค
ต้องคงนักศึกษาที่ขึ้นง่วง
ต้องปรับ
ไม่ได้อยากง่วง
ซึ่งจริงๆการติดเครื่องปรับอากาศหรือว่าการเปลี่ยนการที่จะต้องก่อนที่จะต้องเริ่มเปิดบางทีก็จะมี
ครับ
เขาเรียกว่าอะไรครับพัดลมดูดอากาศด้วยใช่ไหม
ครับพัดลมดูดอากาศ
ซึ่งปกติเราจะคิดเพียงแค่ว่าเราจะติดเครื่องปรับอากาศอย่างเดียว
คร
ับ ในกรณีที่เป็นห้องปิดที่อาจจะไม่ค่อยได้เปิดหน้าต่างมากนัก
ครับ
ซึ่งจะต้องมีพัดลมดูดอากาศตัวนี้ช่วยเพื่อที่จะต้องทำให้การถ่ายเทก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ออกไป
ครับ
ผมเวลาเหลือนาทีเดียวนะ
ครับ
ขออนุญาตกระจายข่าวนิดหนึ่ง
ครับผมเชิญนะครับ
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนะครับเขาจะจัดการอธิบายนะฮะว่าเรื่องรางวัล Thailand Energy Award 2018
ครับ
ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารนอกอาคารต่าง
ๆครับ
นะครับปีนี้จะมาจัดที่ลำพูนนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์คือโรงแรมลำพูนวิวนะครับวันศุกร์นี
้ครับ
วันศุกร์ที่12นี่แหละ
คร
ับนะครับก็ตอนเช้านะครับ 8:30 ท่านผู้ใดสนใจอยากจะไปฟังหรืออยากจะส่งตัวบ้านตัวอาคารเข้าประกวดเนี่ยก็ยินดีได
้ค่ะนะครับอาจารย์ไปร่วมด้วยไหมคะ
ผมอาจจะไม่ว่างไปนะครับดูเวลาอีกทีนึง
ค่ะแต่ถ้าเกิดถ้าท่านใดได้ไปนี่ก็น่าจะ
มีโรงแรมมีบ้านมีอาคารในเชียงใหม่ได้รางวัลนี้มาเยอะแล้ว
ก็ลองติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์การอาจารย์รัฐและอาจารย์อิดนะคะขอบพระคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณครับ
พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังและในช่วงหน้ากลับมารับสายคุณผู้ฟังกันต่อกับร้อยเรื่องเมืองเชียงใหม่ค่ะ
รอบบ้านผ่านเมืองทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100ช่วงเรื่องบ้านกับหน่วยสลับ